Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-ħin huwa kważi id-disa u nofs u issa sejrin propju ninaqdu mal-hawn minnaħa ta' barra tal-istudio stana propju għal-kunċert mużikali mill-laqda mużikali San Giuseppe f'din ix-xandira diretta.
Bella, applaus mistoq sinjuri l-banda San Giuseppe li taħt id-direzzjoni ta' s-summas direttur taħħa maestro Frankie De Bono taħnu għandik il-kanzunetta li ħafna minkom jiftakru għazgur suċċess għal-kantanta popolari Ingliża Adele Rolling in the Deep. Nixtieq li inselmilkom, qed narakom komdi hawnhekk il-lejla qatt ma rajt hawnhekk din l-erja dil-pjazza hawnhekk fejn silem b'dan is-setup hawnhekk. Proset lill-organizzaturi, proset lill-kull mimxi mod ħassib ukoll li joħloq dik il-backdrop li qed toħloq atmosfera tant festiva u sabiħa fl-okkażjoni ta' dan il-kunċert mużikali li qed jittella lilkom appuntu mill-banda lokali San Giuseppe bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Nixtieq li insellem lis-sindku u lill-kunsilliera u mistednin distinti lill-arċipriet u kleru tal-parroċċa ta' hawnhekk għajn silem u fuq kollox sinjuri lilkom preżenti li l-lejla onorajtuna bil-preżenza tagħkom. Kif innutajtu bdejna b'silta li hija mill-repertorju tal-mużika pop, anki ta' warajja sa tkun hekk, però nista' nigarantilkom li l-lejla għandna lilkom programm interessanti, programm varjat li b'xi mod jew ieħor żgur li se jolqot il-gosti ta' kull wieħed u waħda minnkom. Qabel ma nkomplu nixtieq li nsellem ukoll is-semija ta' Radio Lauretana li nistgħu ngħidu permezz tiegħu minn kull parti tad-dinja wieħed jista' jsegwi dan il-programm tal-lejla u jiena konvint li huma ħafna dawk li qegħdin jisimgħuna bħalissa forsi mill-bogħod li xtaqgħu jkunu fiżikament preżenti hawnhekk il-lejla, però ovvjament minħabba distanzi mhux possibbli. Almenu grazzi għal Radju Lauretana dan illum il-ġurnata huwa possibbli. Dan il-kunċert tal-lejla huwa nistgħu ngħidu serata annwali li kif għadna tifforma parti integrali mill-ċelebrazzjonijiet tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto. Kif għadikom għandna programm bħasoltu interessanti b'siltiet varji minn repertorji mużikali differenti. Però tejbna dukoll dan il-programm tal-lejla huwa xi ftit jew wiss aktar speċjali mis-soltu u għaliex qiegħed propju jimmarka l-konklużjoni tal-proġett tas-sala tal-kumitati. Jien għandi esperjenza nimmaġina intom li tafu wkoll kemm in-nies li jmexxu l-każini tal-Banettana dejjem jaraw biex dejjem joħolqu proġetti ġodda u żgur li mhix eċċezzjoni hawnhekk dak li sar fi ħdan il-każin San Giuseppe ta' dan il-lokal. Dan il-proġett beda lura fl-2006. Kien jinkludi r-rinnovazzjoni totali ta' din is-sala importanti, anke l-introduzzjoni tal-arkivju mużikali u issa il-mejda formali tal-kumitat. Minn hawnhekk tista' tinkom naturalment biex hekk kif jintemm dan il-programm il-lejla tkunu tistgħu titlu fil-każin ħalli tkun tistgħu taraw u tammiraw dawn il-proġetti ġodda li qed jiġu inawgurati propju f'dawn il-jiem. Tajjeb ngħid ukoll li dan il-programm tal-lejla qed jitella bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem. Naħseb l-introduzzjoni għad biżejjed għaliex intom qegħdin hawnhekk biex tisimgħu l-mużika li l-lejla sattina il-banda San Giuseppe. U nabdu għalhekk minnu fih għas-silta li jmiss. Kif ġa ċennajtilkom, anki din is-silta li jmiss hija parti mir-repertorju ta' mużika kontemporanja. Nimmaġina l-ħafna minnkom raw il-film A Star is Born u minnu se nisimgħu il-kanzunetta forsi l-aktar rappreżentativa fis-soundtrack ta' dan il-film. Is-silta Shallow li saret popolari grazzi għall-kantanta popolari Amerikana Lady Gaga. Din is-silta fuq arranġament ta' Paul Murtha ġiet adattata għall-banda mistur mas direttur ta' din il-banda San Giuseppe maestro Frankie De Bono. Nisimgħu wkoll il-Loreto Galia bħala solista fuq il-kurunetta. Sinjuri, għalikom il-ġdid il-banda San Giuseppe b'din is-silta Shallow. Thank you. Mela l-banda San Giuseppe, meċija għamil summas direttur taħa Franky De Bono, bħala solista stanna kol nisimaw l-Loreto Gallia u smana mek il-silta xello, silta li nasab kienet waħda mill-aktar siltiet li ħaddan kos nisimaw anki fuq il-radio fil-verżjoni oriġinali taħħa f'dawn l-axar sentejn suċess għal Lady Gaga. Però kif għatilkom, mus nisimaw biss muzika kontemporanea f'dan il-kunċert hawnhekk il-lejla. Infatti issa San ivjaġġaw, se morru lejn żewġ pajjiżi differenti. Għaliex kif tafu, il-mużika għandha din il-kapaċità dik li bin-noti tagħha ġanna nimmaġinaw pajjiżi differenti. Għaliex kull pajjiż għandu l-ħoss il-mużika karatteristika tiegħu. U l-ewwel silta li se nisimgħu issa se toħodna lejn il-Messiku għamur ftit il-bot mhux ħażin. U mill-pinna tal-kompożitur Juventino Rosas nisimgħu waħda mill-aktar siltiet popolari li ħarġet mhux biss mill-Messiku iżda nistgħu ngħidu għal dik li hija repertorju ta' mużika Latina. Din hija s-silta Sober Las Olas, jew aħjar bl-Ingliż Over the Waves. Dan huwa valz li Rosa si kompona lura fl-1888. Din is-silta partikolari hija fuq arranġament ta' Louis Philippe Lorendo. Mbagħad mill-Messiku se nerġgħu niġu fl-Ewropa u ħamorru fl-Italja. Jiena naħseb ta' nsemmu r-repertorju tal-mużika Italjana li tantu tant hija popolari fostna l-Maltin, però meta nsemmu din il-kanzunetta li se nisimgħu issa mill-banda San Giuseppe u forsi anki ndaħlu volare ta' Domenico Modugno u mal-iktar żewġ kanzunetti li daħluna fl-ambjent tal-mużika popolari Italjana. Qed nirreferi għal O Sole Mio ta' Eduardo Di Capua. Naturalment kif qatt din hija kanzunetta li m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni u din is-silta partikolari li se nisimgħu l-lejla hija fuq arranġament ta' Bill Simon. U fir-rendiment tal-banda San Giuseppe nisimgħu wkoll il-bandist Emmanuel Rapa bħala solista fuq l-accordion. Fil-waqt li miġdiet insejjaħ lill-surmas direttur Maestro Franky De Bono, tajjeb ngħid li dawn iż-żewġ siltiet ġew adattati għall-banda mill-istess surmas direttur. Mela Maestro Franky De Bono u miġdiet mill-banda nisimgħu dawn iż-żewġ siltiet Over the Waves u O Sole Mio. Thank you. Proset l-banda, proset l-surmas direttur Frankie De Bono, anke l-solista fuq l-accordion Emmanuel Rapam. Smana mek, kifatilko għada mill-aktar kanzunetti karakteristiċi li jirrapprezentaw il-repertorju muzikali mill-Italja. Fuq nota personali, nishtiq li nesprimi l-ferħ tiegħi tal-li lejla ninsabha hawnhekk fostkom fejn sielhem għall-festa tal-Madonna ta' Loreto, b'mod partikolari dan il-kunċert. Flantik kont niġa ħafna l-festa tal-Madonna ta' Loreto jiena u l-iktar li niftakar il-marċ li doqgħu tax-xemx. Għadkom id-doqgħu, viva xemx, viva xemx, dak bħajt niftakru u ma nafx kultant jidħol fħalqi u nibda nkanta ħanki id-dar. Pero proset u minn hawnhekk nixtieq nawguralkom il-festa tajba. Naf li jintkom tafu tiċċelebraw b'mod ċivili, entużjażmu u li mhux biss teħdu gost intom iżda tagħtu gost lil ħadd ieħor u nawguralkom li jżommu din il-karatteristika tagħkom intom in-nies ta' għajnsielhem u teħdu gost u tagħtu gost lil ħadd ieħor. Fidejja kif qegħdin taraw għandi il-pubblikazzjoni li ta' kull sena toħroġ mill-każin bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa. F'din il-pubblikazzjoni jsibu numru ta' messaġġi kif ukoll artikli interessanti. Fostom, dak li ktal mifittex jiena, fħarġiet bħal dawn riċerka dwar il-festa, kif kienet issir il-festa fl-imodi u zanzi marbutin mal-festa u affarijiet bħal dawn. U naturalment dettalji dwar il-ħidma tal-każin u dak li se tkun il-sem tal-każin fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' din is-sena. Fil-fatt, edin inwaslu din il-publikazzjoni fid-djar tagħkom permezz ta' membri tal-kumitat, però barra minn hekk wieħed jista' jakkwista l-kopja tiegħu mill-bar tal-każin. Il-programm qed jitqassam xejn, però wieħed japprezza l-ispejjeż biex jiġi preparat programm bħal dan u allura kull donazzjoni tkun apprezzata. Ha, li il-maestro Frankie De Bono huwa supporter akkanit tal-Liverpool, veru? Eh? Aw ħafna oħrajn? Jina le, jina mal-Inter. Il-president tal-banda mal-Inter ukoll. Ma somma tnejn baħna l-aħħar logħbiet, jiġifieri tajjeb ferm. U allura il-programm nimmaġina fissa hu jiena, ma setax jonqos li jinkludi ftit mużika li toriġina mill-Belt ta' Liverpool. U meta nsemmu l-Belt ta' Liverpool, min jiġi f'moħħkom? Il-Beatles, il-grupp li nistgħu ngħidu tul is-snin 60 kollha tagħna ħafna u ħafna melodiji llum il-ġurnata, kważi kollha mingħajr l-ebda eċċezzjoni huma meqjusin bħala klassiċi. U fil-fatt se nisimgħu silta mill-repertorju tal-grupp The Beatles, Hey Jude, li kienet naħseb li twal diska, mhux naħseb li twal diska li tawna il-Beatles. Però kienet ukoll kanzunetta li komplit żiedet fil-popolarità tagħhom jekk kien hemm bżonn. Din is-silta llejla mill-banda San Giuseppe se nisimgħuha fuq arranġament ta' Robert Longfield. Nisimgħu wkoll mill-ġdid lil Loreto Gallia bħala solista fuq il-kurunetta. Wara mbagħad nisimgħu silta mir-repertorju tal-mużika rock. Anke hawnhekk silta li kienet għamlet suċċess kbir, kienet tilgħat fil-quċċata tal-klassifika Amerikana, però is-suċċess tagħha ma kienx ristret biss għall-Amerika iżda kisbet suċċess internazzjonali. Fosthom jien niftakar anke waħda mill-aktar kanzunetti li l-inna li nippreżentaw il-mużika fuq ir-radju kien hemm żmien kienu l-aktar li jitolbuna. U din hija silta meħuda mill-album tal-Jon Bon Jovi u l-grupp tiegħu Slippery When Wet. Qed nirreferi għal Living on a Prayer. Din is-silta se nisimgħuha fuq arranġament ta' Paul Murtha. Dawn iż-żewġ siltiet ġew adattati għall-banda wkoll mis-surmas direttur Maestro Frankie De Bono. Mela ekku sinjuri mill-ġdid mill-banda San Giuseppe l-ewwel l-immortali l-klassika Hey Jude u mbagħad Living on a Prayer. Living on a Prayer, il-suċċess ta' John Bon Jovi hemmhekk mill-banda San Giuseppe. Proset lill-bandisti, proset. Jiena naħseb il-bandisti qed jieħdu gost dak li qed joffrulkom il-lejla daqskemm qed jieħdu gost intom, veru? Konvint li dak li preparaw tul dawn l-aħħar ġimgħat biex ikun jistgħu propju juruh lilkom il-lejla qed tihom sodisfazzjon kbir. L-istur mas issa sentuħ daqxajn ta' break, u vera. Issa striftit, għassew ziltit li jmiss, u miflokku sanġibu l-assistent sur mas ta' din il-banda, maestro Anthony Gallia, sabiex appunti juhu fidejh il-bakketta u taħt id-direzzjoni tiegħu, il-banda ser issa ma' ovvjament żewġ ziltit oħra, li jkollu ma' ta' ġeneri differenti. L-ewwel silta hija meħuda mis-soundtrack tal-film romantiku li kien ħareġ fl-elf 1973 The Way We Were. Hija title track, is-silta li ġib l-istess isem tal-film u se nisimgħuha llejla fuq arranġament ta' James Kadzik. Wara mbagħad il-banda semmanna id-diska popolari Sweet Caroline ta' Neil Diamond fuq arranġament ta' Johnny Vincent. Din il-kanzunetta Neil Diamond kien ħariġa fl-1969 però kien kitiba ftit qabel, kien kitiba u kien ispirat, darba rajt intervista miegħu, mill-funeral tal-President John F. Kennedy li kien saf assassinat jekk Minister żball fl-1963 u dak li kien der fuq it-televiżjoni waqt dan il-funeral l-iktar li kienu serqu lajn kienu it-tfal żgħar tiegħu propju li kienu preżenti u bil-mossi tagħhom ovvjament der ċar li ma kinux qegħdin jifmu eżattament xadda minn fuqhom, x'kien ġara eżattament bl-assassinju ta' missierhom. Fil-fatt, din hija kanzunetta li Neil Diamond kien ispirat biex jiktiba mit-tifla dak iż-żmien ċkejkna ta' John F. Kennedy Caroline, għalhekk l-isem tal-kanzunetta Sweet Caroline. Dawn iż-żewġ siltiet ġew adattati għall-banda mill-assistent sur mast maestro Anthony Gallia li appuntu nistiednu biex juhu postu fuq il-podium għalli jkun jista' jidderieġi il-banda għal dawn iż-żewġ siltiet. Kifatilkom l-ewwel The Way We Were u mbagħad Sweet Caroline. Thank you. Mela mek il-banda San Giuseppe ta' insilem ta' tnar-rendiment ta' ħata Sweet Caroline ta' Neil Diamond, proset l-maestro Galia, ta' dawk iż-żewġ siltiet li għadu kemm tagħna, u naturalment issa il-banda terġa' lura taħt id-direzzjoni ta' sul mas direttur tagħha maestro Frankie De Bono. U għal din l-aħħar parti tal-programm, il-banda tkompletina aktar varjetà ta' ġeneri mużikali li waslitilkom il-lejla. L-ewwel silta li imiss nisimgħu issa hija meħuda mis-soundtrack tal-film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, film li kien ħareġ fl-1981, kien wieħed minn bosta films li l-mużika li hom inkitbet mill-kompożitur ċelebri John Williams. U din il-medli partikolari li se tippreżentanna l-banda l-lejla hija fuq arranġament ta' Michael Story. Wara mbagħad ikun imiss li nżuru pajjiż ieħor permezz tal-mużika, wara l-mur għall-Messiku u l-Italja, issa imiss li nibqgħu fl-Ewropa, però nersqu lejn il-vant, immorru il-Polonja. U min dan il-pajjiż il-banda settina The Clarinet Polka tal-mużiċista Pollak Hupfat fuq arranġament ta' Bill Simon. Din is-silta melodija sempliċi fuq stil tipikament Pollak u żammet il-popolarità tagħha minn meta nkitbet lejn tmiem is-seklu 19. F'din is-silta nisimgħu lis-solisti Dr. Susan Kassar flimkien ma' huwa Manuel Kassar fuq il-klarinett. Sinjuri, il-banda miġdita taħt id-direzzjoni ta' sul mas direttur tagħha Frank De Bono nisimgħu appuntu s-siltiet medli minn Indiana Jones u The Clarinet Polka. Mek xol tal-kompożitur Pollak Hupfat smajna di klarinet polka mill-banda San Giuseppe naturalment u proset ukoll lil-żewġ klarinetisti solisti Dr. Susan u huwa Manuel Kassar. Wasanna għall-konklużjoni tafux. Fil-fatt ma nafx jekk trid tistimgħu iktar jiena. Iva ewle. Ħa nara nafli l-kom ta' applaudu minn meta bdejna l-lejla u dan naturalment huwa dovut għaliex wieħed japprezza l-ħidma u x-xogħol li sar mis-sur Mas direttur u l-bandisti tiegħu, però nixtiequkom li tagħtu applaws kbir u jekk jiena nkun konvint minn dan l-applaws tagħkom wara ċerimonja formali li għandna issa minn hawn u ftit ieħor inkunu nistgħu ntukom żewġ siltiet oħra. Ħanara 1, 2, 3. Iżjed ta' iżjed x'taħseb xogħol mas ħaqhom biex ta' oħra?
Aħna ħallasnihom biex iċaħġbu ta' ġifieri, il-forsi iċaħġbu.
Le naħseb anke ma ħallasnuhom x'kienu jċaħġbu xorta. Mela, għadtilkom però li qabel ma nisimgħu l-aħħar żewġ siltiet fil-programm tal-lejla għandna xi ħaġa formali biex ngħidu hekk. Infatti nixtieq li nistieden fuq il-palk hawnhekk lill-President ta' din is-soċjetà, is-Sur Gino Cauchi, akkumpanjat mis-segretarju Kevin Cauchi. Għandi pjaċir sur President. Sur Cauchi, li huwa interista bħali intu kol proset. Tifhem fil-futbol. Però qabel ma nisimgħu d-diskors tal-President. Il-Kumitat iddeċida li jagħmel preżentazzjoni lil wieħed mill-bandisti tal-lokal. Dan il-bandist wieħed mill-aktar veterani u ta' esperjenza li għandha din is-soċjetà, il-banda San Giuseppe, u nsibuh fost l-aħjar bandisti fuq il-klarinett li hawn f'Għawdex. Il-wis tal diversi snin wieħed mill-għalim ewlenin tal-allievi u tal-bandisti aspiranti. Minn taħt idejh ħarġu numru ta' bandisti żgħażagħ ta' livell għoli, speċjalment fis-sezzjoni tal-klarinetti, kif wara kollox osservajna ftit tal-ħinilu. U wkoll wieħed mill-aktar bandisti attivi fiħdan din il-banda, membru ewlieni tal-Kummissjoni Banda u preżentatur tal-programm tal-banda fuq Radju Lauretana. Wara diversi snin bħala solista b'sens tal-altruizmu u sabiex jippromuovi it-talenti tal-bandisti żgħażagħ, u għażel li ma jibqax solista iżda jgħaddi dan ir-rwol lil dawk li ftit ilu kienu għadhom studenti tiegħu. Il-Kumitat iħoss li dan il-pass altruista għandu jiġi rikonoxxut għax jikkonferma kemm il-banda tiġi qabel il-promozzjoni personali. Dawk li intom familjari mal-soċjetà u mal-dak li jsir fiħdan din il-banda nimmaġina li diġà timmaġinaw l-identità ta' dan il-bandist. Sinjuri, bi pjaċir nistidnu l-Sur Joe Gallia sabiex kien qatt magħna hawnhekk, ħalli l-President jagħmel din il-preżentazzjoni. Proset Sur Gallia. Għandna nawguraw naturalment li bħal madu jagħmel Sur Gallia ikompli għadu l-kontribut fiħdan din il-soċjetà li tant u tant għandha sem importanti fil-ħajja soċjali u kulturali ta' hawnhekk ta' din il-lokalità għajn sila. U issa nistieden lill-President Sur Gino Cauchi biex itina indirizz tal-okkażjoni.
Sinjuri destinti merba, ninsabu fit-tlieta tal-festa tagħna u bħal kull sena l-banda tagħna San Giuseppe jmissa li tagħti l-kunċert annwali tagħha. Qudiem is-seda tal-aqda tagħna bis-swit il-misraħ sabiħ u ewlieni ta' għajn sielem. Hekk kif ninsabu fl-14 il sena ta' ħidma ta' dan il-Kumitat preżenti, kompliet il-ħidma siewa bħalma saret tul dan l-aħħar snin. Din is-sena kienet sena tas-sew impenja fejn ġi konkluż il-kuntratt tal-bar għal snin li ġejjin, kompla x-xogħol fil-każin tagħna u sar il-proġett tal-mejda u l-10 siġġijiet. Mill-isbaħ fuq l-iskultura bl-idejn biex bekk issa għanala iċ-ċirku tal-proġett tas-sala tal-Kumitat. Dan il-proġett kien bisħolma meta aħna tħalna fit-tmexxija. Iżda b'tant għaqal u ħsieb il-ħolma saret realtà. Bħalma saru realtà l-bqija tal-proġetti l-oħra li għamilna u wettaqna. Dan hu krettu tal-Kumitat li b'umiltà kbira jien ninsab fit-tmexxija tiegħu. Jien biss qed nirrappreżenta l-Kumitat dinamiku tagħna u nixtieq ngħid grazzi kbira lill-Kumitat Ċentrali tal-ħidma li jwettaq bl-ikbar serjetà u enerġija. Il-Kumitat preżenti u mudell ta' kif għandhom jitmexxew organizzazzjonijiet volontarji. Jagħti r-rendikonti dettaljati ta' kull ċentesmu li jintefaq. Ta' pjanar serju fit-tul biex dak li jsir ikun tal-ogħla kwalità u li l-ħolma issir realtà. Dan mhux qed ngħidu hawn biftaħir jew biex nidru sbieħ, iżda għax inħossuna tas-sew kburin li ninsabu tim tas-sew tajjeb li rnexxielu jwetta dan kollu bl-akbar kapaċità u determinazzjoni. Grazzi eżiż kollegi tiegħi tax-xogħol kollu li twettqu. Dan li jien għadni kemet jgħod l-istess għall-banda tagħna. Li tul din is-sena reġgħet kienet storja ta' suċċess bid-diversi servizzi u kunċerti fosthom dan tal-lejla. Fejn ġiet magħżula selezzjoni ta' siltiet mill-isbaħ u popolari. Dan jirrikjedi tant paċenzja u sagrifiċċju minn kull membru tal-banda tagħna. Biex kull fejn inkunu nibqgħu nollu l-isem tal-banda San Giuseppe aktar il fuq fejn jixraqlu. Grazzi eżiż Surmast, assistent Surmast u kull membru bandist bravu tagħna. Fir-revista annwali tagħna li għadna kemm tqasmet mal-festa għall-festa tagħna ta' din is-sena, għandna diversi messaġġi u l-editorja speċjalment fejn li jirrikjedi ftit taħsib profond fuq fejn sejrin il-festi tagħna. Nemmen li rridu noqogħdu attenti ferm fejn ser inwaslu l-festi speċjalment esterni. U importanti li dawn ma jifgawx il-festi ta' ġewwa li jsiru fil-Knisja wara kollox il-qofol tal-festa x'inhu. Il-ħoss tal-viva x-xemx li tant inkantaw mill-qalbna fil-marċi tagħna għandu jingħata aktar b'saħħtu u fl-akbar meditazzjoni fil-Knisja Majestuża dedikata lill-patruna tagħna il-Madonna tal-Loreto. Palma nħossu l-bżonn li nieħdu sehem u nipparteċipaw fil-festi esterni, hekk ukoll għandna l-obbligu li nżuru d-dar tal-Loreto, faċċata tagħna. Il-festi reliġjużi huma forsi l-akbar wirt kulturali fil-gżejjer tagħna. Ejjew issaħħuhom bil-parteċipazzjoni spiritwali tagħna u mhux b'dik biss b'dik materjali u tad-divertiment biss. Hawn nieħu l-okkażjoni biex ngħid grazzi wkoll lill-Arċipriet Dun Franki Bajada flimkien mal-kleru li tas-servizz li jagħtu fir-raħal b'tant ħeġġa fir-raħal tagħna. Nirringrazzja wkoll lill-Kunsill Lokali mmexxi mis-Sindku Kevin Kawki tal-għajnuna li dejjem tagħna. U nagħla dan il-messaġġ billi nixtieq il-festa t-tajba lil kulħadd. Nerġa' nisħaq li għalkemm qed nidher jien biex inwassal dan il-messaġġ dan qed nagħmlu f'isem kull membru tal-Aqda Mużikali San Giuseppe. Grazzi tassew eżiż kollegi, bandisti, membri u poplu in ġenerali ta' insielem, speċjalment il-bandisti tagħna tal-ħidma siewel qed tagħmlu għas-soċjetà ġenerali ta' insielem. Grazzi.
Dak mela kien il-messaġġ tal-President tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ta' hawnhekk insielem is-Sur Gino Kawki u suppost nispiċċaw hawnhekk, però għednikom l-għamlu żewġ siltiet oħra. U nieħu gost li din l-estensjoni biex ngħidu hekk tal-programm il-lejla ħatina l-okkażjoni nisimgħu silta strettament klassika, mbagħad nisimgħu oħra li hija klassika ta' żminijietna biex ngħidu hekk. Fil-fatt, se nagħlqu il-programm tal-lejla billi nisimgħu silta mill-pinna tal-kompożitur ċelebri Ġermaniż Richard Wagner li fuq arranġament ta' Peter Gordon il-banda San Giuseppe it-tina il-famuż Tannhauser Grand March mill-opra tiegħu Tannhauser li kien kiteb fl-1845. Dik hija il-klassika tal-imoddi. Il-klassika ta' żminijietna hija il-famuża Bohemian Rhapsody. Infatti, hija konsidrata bħala waħda mill-aqwa, jekk mhux deċiżament l-aqwa kanzunetta rock ta' kull żmien. Bohemian Rhapsody tal-grupp leġendarju Ingliż Queen, miktuba mill-mibki Freddie Mercury fl-1975. Silta li nistgħu ngħidu kienet ġabet rivoluzzjoni fil-qasam tal-mużika rock u għall-ewwel darba diversi ġeneri mużikali bħal rock u opera ġew amalgamati f'silta waħda. Sena li għaddit jew ta' qabel rajna il-film Bohemian Rhapsody li kien l-iktar film nintwera fil-gżejjer raw nies fil-gżejjer Maltin, wara nimmaġina li ħafna minnkom raw ukoll, allura jafu l-istorja tal-ġenesi ta' din il-kanzunetta li għall-ewwel il-producer tal-mużika tal-Queen irrifjuta li jirrekordja lewnet minħabba t-tul eżaġerat tagħha. Kienet kanzunetta twila iktar minn 7 minuti. Barra minn hekk anki l-awra operistika biex ngħidu hekk li kienet tinkludi din il-kanzunetta kienu dubjuża ħafna jekk kien xisti li se jintlaqa mill-ammiraturi tal-mużika tal-grupp Queen. Però is-suċċess li għamlet Bohemian Rhapsody jafu kulħadd tant li kif għadilkom illum hija meqjusa bħala waħda mill-klassiċissimi ta' kull żmien. Dawn iż-żewġ siltiet li se jgħalqu l-programm tal-lejla ġewwa adattati għall-banda Missur Mas Direttur u għalhekk Sinjuri nixtieqkom li miġdid tilqgħu b'applaws l-Missur Mas Direttur tal-banda San Giuseppe ta' hawnhekk Għajn Sielem li se jmexxi l-banda issa għal dawn iż-żewġ siltiet. Tannhauser ta' Richard Wagner u l-famuża Bohemian Rhapsody ta' Freddie Mercury.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Bella, l-applaus mistħoq lilkom, sinjuri, lil-membri kollha tal-banda San Giuseppe. U fuq kollox anki il-surmas direttur tagħhom, maestro Frankie De Bono, blajnuna tal-assistent surmas tiegħu, maestro Anthony Gallia, li wasluna dan il-kunċert hawnhekk il-lejla. Verament, proset. Nixi u koll nejt grazzi lilkom li l-lejla onorajtuna bil-prezenza ta'kom, persuni mistednin distinti, pero fuq kollox anki lilkom, nista Ajn Sielem, residenti ta' hawnhekk u anki dawk li mhumiex forsi residenti ta' din lokalità, però kellhom il-pjaċir jingħaqdu magħna hawnhekk il-lejla. Grazzi għaliex ovvjament mingħajrkom ma kienx ikun possibbli li s-serata tal-lejla tikseb tant suċċess. Nixtieq ukoll insellem lis-semgħa ta' Radju Lauretana li lejla segwew permezz ta' appuntu dik il-frekwenza il-programm tal-lejla. U b'mod partikolari nixtieq insellem lil dawk li segwew Radju Lauretana il-barra minn xtutna, naf kemm huma ħafna dawk li nies li forsi oriġinaw minn hawnhekk stess, però jgħixu f'pajjiżi diversi u Radju Lauretana u waħda mill-ftit konnessjonijiet diretti li għandhom ma' raħal twelidhom, ir-raħal ta' Ajn Sielem. Nixtieq li qabel nagħlaq nerġa' nistendi l-istedina tal-kumitat biex wara spiċċa dan il-programm, ġentilment. Jekk tixtiequ żuru l-każin ħalli tkun staw taraw ukoll l-opri l-ġodda. Jiena mena tiegħi nirringrazzja lill-kumitat li l-lejla talbuni biex inkun hawnhekk biex nippreżenta din is-serata, kien verament pjaċir tiegħi li wara assenza ta' diversi żin għatilkom li ġejt kemm il-darba l-festa tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk, però issa inniftit ma nitla u ħadd gost verament li l-lejla kont magħkom biex nippreżenta dan il-programm. Nawguralkom il-kumplament tal-festi t-tajba u minn jaf kemm il-darba tajduha matul dawn il-jiem. Viva x'hemmx! Saħħa!